VOA This Morning. Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabarnya nih? Besok sudah weekend, waktu yang tepat buat Anda untuk melepas penat, lepas dari rutinitas, mungkin nyobain kegiatan yang baru, mungkin nanti bisa jadi hobi yang baru juga buat Anda. Kalau saya sih weekend lalu hiking dan jadi pengen hiking lagi rasanya ya. Nah, sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan di hari Jumat tanggal 17 Februari ini, seperti biasa redaksi VOA sudah siap menyampaikan beragam berita hangat untuk Anda. Di antaranya, setelah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 6 kali sejak tahun lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankannya di level 5,75%.
Nanti imbasnya sektor real akan tertahan, maka kebijakan BI cenderung tidak mengambil stance yang agresif.
Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley maju sebagai kandidat calon presiden Amerika dari Partai Republik menantang mantan presiden Donald Trump.
The big person we're talking in this field is a potential alternative to Florida Ron DeSantis.
Nama besar lain dalam hal ini yang berpotensi sebagai pilihan selain Donald Trump adalah Gubernur Florida Ron DeSantis.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Kamis mengatakan bahwa dirinya berencana berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang apa yang Amerika sebut sebagai balon mata-mata Tiongkok yang ditembak jatuh jet tempur Amerika awal bulan ini setelah melintasi Amerika. Kami tidak menginginkan perang dingin baru, kata Biden. Biden dalam keterangannya yang paling terperinci sejauh ini mengenai balon Tiongkok dan 3 objek tak dikenal lain yang ditembak jatuh jet-jet Amerika, tidak menjelaskan kapan ia akan berbicara dengan Xi, namun mengatakan bahwa Amerika terus berkomunikasi secara diplomatik dengan Tiongkok terkait masalah tersebut. Saya berencana berbicara dengan Presiden Xi. Saya harap kami akan menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya. Tapi saya tidak akan meminta maaf karena telah menembak jatuh balon itu, kata Biden menanggapi keluhan Beijing. Tiongkok mengatakan bahwa balon setinggi 60 meter itu adalah alat untuk memonitor kondisi cuaca. Namun Washington mengatakan bahwa benda itu jelas-jelas merupakan balon pengintai yang mengangkut berbagai perangkat elektronik dalam jumlah besar. Biden yang tidak banyak memberi tanggapan secara terbuka mengenai rentetan objek udara yang dimulai dengan terdeteksinya balon Tiongkok itu, akhirnya buka suara setelah anggota Kongres menuntut lebih banyak informasi mengenai insiden-insiden tersebut yang juga membuat bingung banyak warga Amerika Serikat. Suriah dapat menghadapi wabah penyakit berbahaya setelah diguncang gempa dahsyat minggu lalu, apabila ratusan ribu orang yang mengungsi tidak segera mendapatkan tempat tinggal permanen, kata Ketua Palang Merah Dunia hari Kamis. Jagan Chapagain, Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, mengatakan bahwa keluarga-keluarga yang tinggal di tempat-tempat penampungan darurat tanpa sistem penghangat ruangan yang memadai sangat membutuhkan akomodasi permanen. Mereka masih tinggal dalam kondisi yang sangat seadanya di ruang-ruang sekolah yang sangat-sangat dingin, katanya kepada kantor berita Associated Press.
So now people living in a community center where the facilities are basic. And if this continues,
jika ini terus berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan ada konsekuensi kesehatan, tambah Chapagain. Aleppo juga dilanda wabah kolera pada akhir 2022. Seorang gadis berusia 17 tahun diselamatkan Kamis pagi 248 jam alias lebih dari 10 hari setelah gempa bumi mengguncang kota Karaman Maras, Turki, kata kantor berita Anadolu Agency. Alaina Olmes diselamatkan dari bawah puing-puing sebuah bangunan yang runtuh di kota yang terletak dekat dengan pusat gempa dahsyat minggu lalu. Ia mengatakan kepada wartawan di rumah sakit bahwa kondisinya baik. Ia mencoba menghabiskan waktu di bawah reruntuhan dengan mengalihkan perhatiannya. Saya tidak membawa apa-apa, ungkapnya. Dr. Cengiz Dilber, dokter anak di Rumah Sakit Universitas Karaman Marasutcu Imam, mengatakan bahwa mereka memindahkan Olmez ke kota Ankara untuk memulai pemulihan traumanya. Sementara itu, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyatakan pada hari Kamis bahwa ia siap berperang bersama Rusia dari wilayah Belarus hanya bila terjadi satu hal, yaitu jika satu saja tentara dari sana, Ukraina, datang ke Belarus untuk membunuh rakyat kami.
Я готов и не просто предоставить, а готов вместе с россиянами.
Dalam konferensi pers di Minsk, Lukashenko menambahkan jika mereka melakukan agresi terhadap Belarus, maka akan ada tanggapan terberat. Perang itu akan berkembang ke tahap baru. Belarus dan Rusia mengadakan latihan militer rutin di dekat perbatasan Belarus-Ukraina yang membentang sejauh seribuan kilometer. Lukashenko dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Jumat untuk membahas masalah-masalah ekonomi dan pertahanan. Kita beralih ke Libya. Sebuah perahu karet yang mengangkut para migran karam di lepas pantai Libya, di mana 73 orang hilang dan diduga tewas, kata Badan Migrasi PBB hari Rabu. Badan PBB, Organisasi Internasional untuk Migrasi, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa bencana itu terjadi hari Selasa dan pihak berwenang Libya telah menemukan 11 jasad korban. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, setelah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 6 kali sejak tahun lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankannya di level 5,75%. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 hingga 16 Februari 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate atau yang biasa disebut suku bunga acuan pada angka 5,75%. Bank sentral itu juga mempertahankan suku bunga deposit facility pada level 5% dan suku bunga lending facility pada level 6,5%.
Keputusan ini tetap konsisten dengan stand kebijakan moneter preemptive dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75% memadai.
Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor juga akan terus diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi moneter falas. Ekonom Indef, Eko Listianto mengatakan, kebijakan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan tersebut sesuai dengan prediksi. Pasalnya, berbagai indikator perekonomian baik global maupun nasional mendukung BI untuk mengambil sikap itu. Dan apabila BI terus menaikkan suku bunga acuannya, pemulihan sektor real pasca COVID-19 akan semakin terhambat. Meskipun perkiraan ekonomi global cenderung membaik, kebijakan moneter di beberapa negara seperti Amerika Serikat, kondisi geopolitik Rusia-Ukraina perlu diwaspadai.
Ya, mungkin sinyal global yang lebih baik ya, karena China kebijakan COVID-nya itu lebih longgar ya sekarang, dipercepat dari rencana semula, itu memang akan mendorong permintaan global. Tapi yang harus diingat juga adalah geopolitik Rusia-Ukraina kan masih panas gitu. Dan bahkan beberapa kebijakan terakhir Rusia itu kan kayak ada balas dendamnya gitu, kayak misalkan mengurangi pasokan minyak ya rencananya ya. Nah, itu kan nanti bisa juga mengerek lagi harga energi.
Hal senada juga diutarakan ekonom Celios, Bima Yudhistira. Ia mengatakan sikap BI mempertahankan suku bunga acuan dikarenakan surplus perdagangan yang turun namun tidak terlalu signifikan pada angka di atas 3 miliar dolar Amerika Serikat dan situasi inflasi yang cenderung mereda di Tiongkok dan Amerika Serikat.
Karena di satu sisi juga efek dari kenaikan suku bunga yang terakumulasi sejak 2022 itu mulai berdampak pada penyaluran kredit lembaga pembiayaan juga kepada sektor properti yang baru pulih dari pandemi. Jadi efeknya kalau terus agresif nanti imbasnya sektor real akan tertahan. Maka kebijakan BI cenderung tidak mengambil stance yang agresif.
Menjelang Ramadan dan Lebaran nanti, Bima memperkirakan Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunga acuannya untuk meredam inflasi. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Merawat anak dengan kanker menjadi perjuangan berat bagi orang tua. Bebannya menjadi berlipat di kawasan Indonesia Timur karena ketiadaan dokter spesialis dan layanan kesehatan.
Tidak pernah terbersit sedikit pun di benak Indah Permatasari bahwa Dennis, anaknya yang pada akhir 2021 lalu baru berumur sekitar 6 tahun, menyimpan penyakit dalam tubuhnya. Seperti kebanyakan anak lain, Dennis gemar bermain bola di kampung mereka di Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Awalnya saya belum tahu, cuman kan ini saya punya anak, sempat jatuh main bola. Tapi kan namanya anak-anak main bola bagaimana ya, bilangnya kita ke seleo. Terus saya bawa urut, apa, segala macam.
Sekitar November 2021, ketika Indah dan Dennis berada di Sulawesi Selatan untuk sebuah acara keluarga, kondisi Dennis makin parah. Dokter di Rumah Sakit Maros yang memeriksa Dennis mencurigai kemungkinan kanker darah menyerang anak itu. Rujukan pun diberikan dan Dennis dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo di Makassar. Indah tidak mungkin membawa Dennis pulang ke Kolaka karena tidak ada dokter dan rumah sakit yang bisa merawatnya di sana. Makassar menjadi pilihan satu-satunya sebab di kota inilah ada dokter spesialis kanker anak. Karena itulah dalam 2 tahun terakhir dia tinggal di sebuah rumah bercat putih di Jalan Perintis Kemerdekaan yang disediakan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Makassar. Nurul Hijriati, Ketua YKAKI Cabang Makassar kepada VUI mengatakan rumah singgah itu mereka sediakan sejak 2017.
Khusus untuk anak, jadi usia anak dari 0 sampai 18-17 tahun, pokoknya usia sekolah, usia sampai kelas 3 SMA.
Pekan ini ada 18 keluarga yang tinggal di rumah singgah YKAKI Makassar. Mereka datang dari pulau-pulau kawasan timur mulai Papua, Ambon, dan Sulawesi sendiri. Praktis, rumah singgah ini menjadi tumpuan masyarakat wilayah timur Indonesia. Kisah banyak orang tua di wilayah timur Indonesia yang harus menempuh ribuan kilometer untuk merawat anak dengan kanker di Makassar adalah konsekuensi terbatasnya dokter dan fasilitas perawatan. Dalam diskusi memperingati Hari Kanker Sedunia, Dr. Teni Citrasari, SPA, MPH dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menggambarkan betapa timpangnya sebaran dokter hemato-onkologi anak di Indonesia.
Kalau dibandingkan luasnya Indonesia, kami memang baru banyak di daerah barat. Tengah pun sedikit, apalagi daerah timur yang tidak punya.
Dalam sebaran yang dipaparkan Teni, Papua, Maluku, dan kawasan Nusa Tenggara Timur sama sekali tidak memiliki dokter hemato-onkologi anak.
Hanya baru 2 dokter yang sedang belajar dan rencana belajar, yaitu dari Papua 1 dan dari Nusa Tenggara Barat.
Papua dan Nusa Tenggara baru akan memiliki dokter spesialis untuk anak-anak kanker ini secepatnya dalam 2 tahun mendatang. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Mantan Gubernur South Carolina Nikki Haley mencalonkan diri untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Seperti dilaporkan Kepala Koresponden Nasional VOA Steve Herman dari Washington, Haley adalah tokoh Partai Republik pertama yang secara resmi menjadi penantang mantan Presiden Donald Trump yang sudah mengumumkan pencalonannya terlebih dahulu. Haley sendiri menjadi Duta Besar Amerika untuk PBB semasa pemerintahan Trump. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Nikki Haley mengatakan di negara bagian asalnya, South Carolina, pada kampanye pertamanya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, bahwa telah tiba bagi wajah-wajah baru untuk memimpin negara ini. Pernyataan itu adalah yang paling dekat untuk menyebut Donald Trump yang mencalonkan diri lagi untuk menjadi presiden. Ia tidak menyinggung janjinya pada Desember 2021. Saya tidak akan mencalonkan diri jika Presiden Trump mencalonkan diri, katanya. Haley meluncurkan kampanye kepresidenannya melalui video online. Ia menggambarkan dirinya sebagai seseorang untuk masa depan partai. Cendekiawan senior dari American Enterprise Institute, John Fortier, mengatakan, Haley, putri imigran dari India itu, tidak akan menjadi lawan Trump yang paling sengit.
Sebagai duta besar PBB, ia setia kepada Presiden Trump dan tidak memutuskan hubungan dengannya seperti yang dilakukan beberapa anggota Partai Republik. Jadi menurut saya, hal semacam itu akan menjadi sisi positif bagi pemilih Republik dalam melihat kandidat baru. Sisi negatifnya, tidak jelas apakah ia memiliki jalur yang kuat atau cukup menarik bagi rakyat Amerika, bagi para pemilih Partai Republik, seperti lainnya.
Pernyataan Haley itu mungkin yang pertama di antara orang-orang Partai Republik yang berupaya menghambat kembalinya Trump ke Gedung Putih. Di antara mereka yang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri menjadi presiden adalah tiga pria yang menjabat semasa pemerintahan Trump, yaitu mantan wakil presiden Mike Pence, mantan menteri luar negeri Mike Pompeo, dan mantan penasihat keamanan nasional John Bolton. Mengenai ini, Fortier mengatakan,
"The big person we're talking in this field is a potential alternative to Florida Ron DeSantis."
Nama besar lain dalam hal ini yang berpotensi sebagai pilihan selain Donald Trump adalah gubernur Florida Ron DeSantis. Saya pikir alasannya karena ia memang menggambarkan diri sebagai gubernur negara bagian besar yang condong ke partai Republik.
Gubernur Florida itu diperkirakan akan menjadi calon unggul dari Partai Republik dalam mengumpulkan dana. Itu mungkin membuatnya menarik bagi mereka yang setia pada partai yang menginginkan kandidat yang kuat untuk menghadapi calon dari Partai Demokrat, yaitu Presiden Petahana Joe Biden. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
In case you missed it.
Pendengar, dorongan untuk memperoleh gelar kepakaran secara instan di Indonesia telah memperluas kehadiran joki atau penyedia jasa pembuatan karya ilmiah hingga penerbitan dan publikasi ke jurnal-jurnal internasional. Inilah hasil investigasi surat kabar Kompas yang dipublikasikan awal Februari ini. Sementara di Amerika, kehadiran ChatGPT atau joki versi artificial intelligence ternyata juga dapat diminta membuat esai sederhana hingga karya ilmiah yang rumit. Lalu bagaimana mengatasi kehadiran kedua bentuk joki ini sambil mempertahankan integritas? Nah, dalam In Case You Miss It kali ini, saya Fama Zreva akan berbincang dengan Profesor Dr. Bambang Syergi Laksmono, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia, dan juga Profesor Dr. Mailing Oi Gardiner, Guru Besar Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Selamat pagi Mas Bambang dan Bu Mailing. Pertama-tama saya ke Mas Bambang dulu nih. Mas Bambang sebagai Ketua Dewan Guru Besar di FISIP UI, gimana Mas Bambang melihat fenomena joki yang dilaporkan di Kompas itu?
Kita mengalami multiple pressure ya, sebagai seorang yang harus menjalankan kelembagaan, melakukan pelayanan pengajaran, dan pengembangan diri juga ya, yang kemudian menjadi salah satu syarat dari eksistensi ya, izin operasional dari kelembagaan kita, prodi kita, departemen kita. Dan universitas sendiri tentu punya kontrak kinerja atau tentu apa visi-misi akan reputasi kelembagaan. Sehingga semua mendorong akan publikasi-publikasi internasional yang menjadi kriteria keberhasilan ya. Kemajuan dalam kompetisi ranking. Nah kayak gitu deh, kurang lebih gambarannya keadaan kita di kampus ya.
Kalau Bu Meling bagaimana?
Kalau menurut saya tuh ada dua hal yang melandasi itu. Satu adalah sistem kita tidak mengajarkan kita, kita tuh nggak boleh berpikir. Kita di, kan di guru di depan kelas ngajarin atau apapun yang kita belajar di sini, kita tuh harus niru. Kita tidak diajarkan berpikir atau punya pendapat sendiri. Jadi guru bicara, nanti kalau kita dites, yang benar adalah pendapat guru. Nah, sama dengan dosen kan, dosen kasih kuliah, kalau saya sih nggak sanggup lah, suruh ngomong lama-lama. Dosen kasih kuliah dan tes itu memberikan feedback yang diberikan oleh dosen gitu ya. Jadi sistemnya tuh seperti itu. Sehingga menulis kreatif, terlebih sekarang ya, saya lagi mau nulis suatu artikel juga dengan teman-teman. Saya katakan, you know, it's not just about writing, okay? Juga dalam rangka perjokian ini, it's not just about writing, but it's about telling a story. Betul. Nah, kita di fakultas, saya kan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita seringnya yang dikemukakan tuh formula, model namanya, yang diisi dengan angka, terus dibahaslah hasilnya. Okay, so it's not necessarily a story yang sedang banyak dibicarakan. Yeah. No, you create your own story because you have different experiences from your classmate or from your teacher. Nah, itu tidak diajarkan. Oke, okay? Itu satu. Dan saya mengalami masalah itu dengan mahasiswa saya. Kalau saya bilang, kalian bikin, coba ringkaskan pendapat si bla bla. Ya? Terus saya tanya, siapa mau mulai? Nanti saya tanya, kalau menurut kamu bagaimana? Oh sama bu, tidak ada tambahan, oh enggak bu, cocok. Coba, bagaimana itu? Ya, jadi we are not taught to be creative. Kalau sudah disuruh creative thinking, aduh bagaimana diajarin aja, enggak suruh. Kedua adalah, kalau saya ya, ini baca tulisan di Kompas, yang mereka tidak bahas adalah sumber yang menyebabkan semuanya terjadi. Ya. Untuk saya yang paling utama adalah sistem penggajian. Jangan lupa, sistem penggajian pemerintah. Yeah. Pemerintah itu gajiannya di mana? Degree. Apakah itu degree didapat karena bayar? Ataukah benar-benar usaha keringat? Doesn't matter. Apakah dari UI atau dari Antabrana? Doesn't matter. Sehingga tidak hanya akademisi memerlukan degree yang lebih tinggi, tetapi sekarang modelnya apa? Politisi. Untuk politisi yang sudah kaya raya, tidak cukup. Juga mau jadi profesor. Nah, itu bagaimana? Itu kan merusak tatanan sosial masyarakat. Ya. I think that's a big problem there. Ketiga adalah dunia, ya tentu saja dimotori oleh negara maju dan juga dimotori oleh universitas dengan jurnal ya. Diawali oleh negara maju, it's the competition to get published ya. Yeah. You get recognized if you get published in evaluated journals. Nah, karena itu makin pasar itu makin sempit, tentu saja ada dampak keluarnya kan, ya, yang curang-curang ini.
Nah, tadi Mas Bambang mengatakan fokus utama kebanyakan kampus masih sebagai teaching university. Sehingga gak heran kalau faktor gaji yang disebut oleh Bu Mailing tadi bukan jadi faktor utama ya, Mas?
Ya, kalau saya tadi bilangnya kira-kira ya, kita ini sebenarnya masih teaching university dan semua talent pool kita itu adalah untuk teaching, belum ke riset. Jadi itu memerlukan suatu ya transformasi internal, rekrutmen yang benar, sistem penggajian yang juga memadai untuk high calibers ya, untuk bisa stay di satu universitas. Dan kita kan pola gajinya pada umumnya ya namanya juga perguruan tinggi negeri atau ya mungkin swasta ada beberapa yang sudah mempunyai merit system yang lebih baik ya. Tapi di perguruan tinggi negeri kita kan standard sebagai ya katanya pegawai standar ya. Gitu kan.
Jadi apa yang bisa kita benahi nih, Mas Bambang? Karena di eranya Mas Bambang, di era ya saya juga ketika jadi mahasiswa ya, meskipun nggak sampai jadi dokter dan sebagainya, tapi kita kan masih memegang teguh integritas kita untuk mau creative thinking, mau buka buku, mau ke library, mau nulis, mau seriusan gitu loh untuk okay. Masuk ke jurnal. Sekarang kan nggak ada gitu, kayaknya orang mau kerja serba cepat aja instan gitu, Mas Bambang ya?
Jadi saya lihat sih masih ada dualisme ya. Untuk teaching university, untuk teachers ya, dosen-dosen yang memang mengajar, dia lebih rutin kerjaannya. Itu kategori gajinya lebih umum ya. Tapi kalau untuk tadi yang saya sebut sebagai high caliber researcher, kemudian orang di sini bilang the champions ya, yang akan akan masuk pada kategori publikasi-publikasi utama gitu. Itu memang cara rekrutmennya beda ya kalau misalnya kita ngejar ada naturalisasi, ada rekrutmen khusus, ya, ada researcher eksternal yang diposisikan, gitu ya.
Mas, kalau bisa share, sebetulnya yang dimaksud berat sebagai teaching university itu apa? Saya tahu, saya paham maksudnya Mas Bambang, mungkin harus ada kewajiban untuk mengajar, gitu ya, di samping.
Mungkin bagi orang awam pikir teaching is biasa-biasa aja, tapi di dalam konteks load jumlah mahasiswa yang tinggi, kemudian jumlah mata kuliah yang besar, terus compliance system yang harus diisi untuk akreditasi, pelaporan, dan di beberapa universitas pada umum, bahkan di beberapa yang umum ya, teaching itu hanya sebagian dari pekerjaan administrasi. Jadi mereka masih mengerjakan administrasi pendidikan. Nggak ada staff ya. Staffnya sedikit, tapi dosen itu selain mengajar, sampai siang, sampai sorenya dia harus mengerjakan tugas-tugas pencatatan, pelaporan, keuangan. Kayak gitu tuh, Mepa.
Jadi overwhelm betul gitu, Mas ya?
Kalau menurut saya birokrat kampus juga, saya merasa itu sangat culture kelembagaan yang berbeda dengan yang kita harapkan sebagai seorang high caliber researcher dan writer ya.
Terakhir nih Mas Bambang, kalau di sana kita masih menghadapi joki baik untuk karya ilmiah bisa masuk ke jurnal internasional secara konvensional ya, jadi benar-benar pakai orang, pakai joki. Nah, di Amerika ini kita lagi hebohnya dengan chat GPT itu, Mas. Jadi anak-anak SMA mahasiswa itu dia tinggal tulis aja dia mau bikin apa tentang Max Weber misalnya, lalu ditulis tuh sama si chat GPT. Kita sendiri ada kekhawatiran akan segera kayak gitu nggak? Apa langkah kira-kira, Mas?
Ya kita ini baru sadar-sadar sih tentang realita pahit bahwa banyak orang yang kemudian bisa mengambil jalan pintas ya kan gitu ya. Tapi kehadiran AI ini sendiri baru kita cerna, yang pada umumnya dianggap sebagai hal yang akan membantu ya. Jadi kita masih mencari-cari positive side dan negative side-nya. Tapi kalau yang muncul memang soal perjokian, ChatGPT dan lain-lain itu memang menggerus ya, kalau boleh dibilang menggerus integriti kita sebagai knowledge producer gitu. How original are we gitu kan dalam menghasilkan ide-ide baru, pengamatan baru dan seterusnya. Mungkin satu saat akan ada kombinasi yang pas ya. Itu yang sedang dipikirkan deh. Tapi precautions-nya sekarang udah mulai ada yang di WA group mengatakan di Australia orang kembali ke paper and pen kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu-gitulah. Saat ini seperti itu sih lah yang masih sedang berjalan.
Kalau saya yang saya lakukan, my grading depends on oral presentation. Kan nggak bisa. Kalau dia hanya masukin nggak pernah lihat, dia kan nggak tahu isinya apa.
Betul.
Jadi saya suruh dia bicara. Jadinya saya suruh baca, tulis, bicarakan. Bicarakan. Ya.
Yeah. Takes time tapi kan, Bu?
Masalahnya memang akhir-akhir ini dan sekarang saya sudah berhenti sama sekali semester ini. Saya suruh mereka baca. So, it's up to you what you want to read, but it's, you know, academic articles from academic journals. Okay? And preferably Scopus listed, okay? Terus, tapi topiknya, saya mau that you committed to the topic. Jadi, saya suruh mereka pilih sendiri. Okay? You decide on a topic, and I hope you like your topic. Okay? So, read that. Dan gimana ya? Saya dulu kan, waktu saya sekolah, saya nggak ingat lagi di tingkat apa, kan satu mata kuliah itu satu buku satu minggu kan?
Iya. Yeah, yeah.
Kamu masih kena nggak? Di sini mana mungkin? Mana dulu, mungkin mahasiswa suruh baca satu buku satu minggu?
Satu minggu, iya, iya. Dulu Profesor Miriam Budiarjo itu kan juga sadis kalau kita disuruh baca buku. Sekarang ya nggak ada. Yeah.
So they don't read, right? Yeah. Coba kamu lihat tas mereka. Ada buku nggak?
Betul.
Kalau saya sekolah di Amerika, semua textbook kan saya beli. Di sini yang di mereka akan copy hanya bab yang ditugaskan untuk dibaca. Yang beli buku tuh jarang loh.
Apalagi ke library ya, Bu, nggak akan ada ya. Perpustakaan tuh udah nggak laku ya. Perpustakaan library.
Sekarang lebih lagi ya, because everything is e-book kan ya.
Iya.
But do they buy it? I doubt it. I doubt that they are willing to spend money on e-books. Lebih baik beli pulsa. Benar nggak?
Yeah.